Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Cum și-a aplicat Rusia în Republica Moldova procedura simplificată de naturalizare a etnicilor ruși? 2 milioane de moldoveni au călătorit în Uniunea Europeană în cei 5 ani de regim liberalizat de vize.
Republica Moldova a fost prima țară din parteneriatul estic căreia i s-a acceptat în 2014 regimul liberalizat de vize după îndeplinirea unei liste de condiții, de la combaterea crimei organizate și a corupției până la adoptarea legislației antidiscriminare.
Numai 10 persoane și-au legalizat averile prin controversata amnistie fiscală care a costat Moldova relația cu donatorii. Mai relatăm despre planul Bulgariei de a-și diversifica sursele de gaze. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Sindicatele și socialiștii vor marca mâine 1 mai ziua internațională a solidarității oamenilor muncii, transmite IPN. Secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban, a spus că la ora 10 în capitală va porni un marș de la Circ spre Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, iar la 11 va avea loc și un meeting. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a spus că sindicaliștii vor marca ziua de 1 mai prin acțiuni mai mult la nivel local, cum ar fi conferințe sau mese rotunde, urmând să convoace o manifestare de amploare la scară națională în iunie, când se marchează ziua sindicalistului. Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, insistă că nu va da înapoi în tentativa de a-l înlătura de la putere pe președintele țării, Nicolás Maduro, în vreme ce guvernul de la Caracas spune că va înnebuși ceea ce numește tentativa minoră de puci a unor elemente trădătoare din armate. Vorbind astăzi dimineață lângă o bază aeriană de lângă Caracas, în compania unor soldați, Guaido a spus că a venit momentul ca Maduro să se dea la o parte. Între timp, Statele Unite și Brazilia și-au exprimat sprijinul pentru efortul opoziției de a-l debarca pe Maduro, în vreme ce Rusia a spus că nu va sprijini vreun puci la Caracas, iar alte țări, cum sunt Spania sau Mexicul, au făcut apel la calm. Ministerul de Externe al Ucrainei a cerut comunității internaționale să nu recunoască pașapoartele rusești emise pentru separatiștii proruși din estul Ucrainei. În declarație se spune că Moscova își dovedește astfel disprețul absolut pentru normele și principiile legilor internaționale. Președintele rus Vladimir Putin a semnat la 24 aprilie un ordin executiv privind emiterea în regim prioritar de pașapoarte rusești pentru rezidenții permanenți ai Donbasului, unde separatiștii proruși luptă de 5 ani cu forțele guvernului de la Kiev. Potrivit agenției Interfax, la 29 aprilie au fost depuse primele 80 de asemenea cereri de cetățenie provenite din Luhansk, la centrul rusesc din Novoșahtinsk, iar la 30 aprilie astăzi a început să funcționeze un centru pentru solicitanții din Donetsk la Pokrovskie. Potrivit unui sondaj efectuat la comanda Ministerului de Interne rus, citat de Interfax, 86% din locuitorii Donbasului și-ar dori pașapoarte rusești. Japonia are un nou împărat pe Naruhito și a intrat într-o nouă eră imperială, Reiwa, începând de marți la miezul nopții, ora locală. Ascensiunea în fruntea celei mai vechi monarhii din lume, a lui Naruhito, care are 59 de ani, vine după abdicarea tatălui său, Akihito, în vârstă de 85 de ani, care fusese anunțată încă din 2016, fiind prima din ultimii 200 de ani. Akihito se aflase pe tronul crizantemei, cum se mai spune, vreme de 30 de ani. Naruhito va fi înscăunat mâine, devenind al 126-lea împărat nipon, potrivit numărătorii Palatului Imperial, care începe în secolul al V-lea, dar ar putea include și figuri mitologice. Împăratul japonez nu are puteri politice, fiind doar un simbol al statului.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ce rezultate a adus reforma fiscală adoptată de Parlamentul dominat de democrați și promulgată de președintele Igor Dodon vara trecută? Reforma prevedea iertarea unor penalități pentru firmele datoare la buget, iar în cazul persoanelor fizice permitea legalizarea contra unei mici taxe la buget a averilor nedeclarate anterior. Opoziția și donatorii Moldovei au criticat aspru acea reformă, bănuindu-se că poate deschide o portiță pentru legalizarea miliardului furat. Statele Unite au spus chiar că reforma legitimează furtul și corupția. Aceste temeri nu s-au materializat, afirmă ministrul finanțelor în exercițiu, Ion Chicu, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșei. Dar nu s-au materializat nici așteptările autorităților că reforma îi va convinge pe mulți să-și declare averile ascunse și să plătească taxe la buget. Ion Chicu.
Trebuie să remarc, să recunosc, noi probabil am plecat la etapa de mediatizare și de comunicare a acestui proces. Imediat cum legea respectivă a fost votată, ea a fost atacată sau contestată, mai bine spus, atât pe intern cât și pe extern. Când auzi atâtea calificative asupra unei acțiuni critice, în mod normal te gândești, dacă atât e o critică, ce o să fie pe viitor? Dar poate o să revină la această decizie. Poate ceea ce am adus eu să declar acum o zic că nu, ia stați un pic, că a fost o greșeală și tot așa mai departe. Deci asta stă primăvie. Cu atât mai mult că fiecare care urma să vină să declare știa că în față sunt alegeri parlamentare. Foarte multe forțe politice ziceau dacă revenim noi, noi o să revedem în momentul ăsta. Și cumva vă spun, potențialii declaranți au privit reticent acest lucru. Eu prin aceasta explic rezultatele modeste aceste declarări.
Ce arată cifrele totuși?
Cifrele. Avem 10 persoane fizice, inclusiv 4 au declarat proprietatea de iurea cotelor părți în întreprinderi și este vorba de o sumă nu așa de mare, în jur de 1 milion de lei. Nu este așa mult, pentru că s-au acumulat 30.024 de lei de la această declarări. O notificare care privind reevaluarea bunurilor imobile și mijloacelor de transport, de care avea bunuri imobile sub estimate și le-a reevaluat și a achitat pentru aceasta 93.569 lei. O notificare privind proprietarul de iurea bunurilor imobile, deci ceea ce spuneam noi că e pus sau e oficializat imobilul pe o rudă sau nu știu cine și a venit și a spus că nu este a mea și a achitat taxa respectivă și în continuare deja va fi impozitat conform legislației și 4 notificări privind declararea voluntară a mijloacelor urbănești din care s-au acumulat 874.000 de lei. Deci, per total, încasările de la această a bugetului, deci au depășit cu puțin 1 milion de lei. Dar nu acesta a fost rezultatul scontat în sens că în bani, ceea ce convențional ziariștii îl numesc amnistie, a fost doar un element al întregului pachet pro-business, care nu a fost cel mai important și de la care noi nu ne-am așteptat la cele mai mari, la cele mai mari rezultate sau efecte. Primul, cel mai principal, a fost așa numită așa reforma mică fiscală. Deci business-ul iese din tenebru. Business-ul, întreprinderile au scăpat de presiunea aceasta de penalități și amenzi și au achitat datoriile de bază și au căpătat posibilitatea să se concentreze asupra business-ului, asupra căreia locul de muncă și extinderii activității. Și cel mai important vreau să spun că efectele reformei fiscale, noi le-am spus în materie de încasări, de creștere, de consolidare a bazei fiscale, vor fi resimțite și noi ca efect major sau efectul încă major îl așteptăm în față, înainte, nu acum.
L-ați ascultat pe ministrul finanțelor în exercițiu, Ion Chicu, interviul integral acordat Lilianei Barbăroșie și difuzat în emisiunea noastră matinală de astăzi, Moldova la ora 7. Îl găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org. Autoritățile moldovene așteaptă beneficii mari de 1,3 miliarde de euro de la o altă schemă introdusă anul trecut de PD și sprijinită de președintele Igor Dodon, anume vânzarea cetățeniei investitorilor străini. Ca să se apropie de această sumă râvnită, autoritățile și-au propus să vândă cel puțin 5.000 de cetățenii și pașapoarte moldovene, principalul beneficiu al deținătorilor fiind acela că le permit călătoriile fără vize în Uniunea Europeană. De la liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană s-au împlinit pe 28 aprilie 5 ani, iar schema de vânzare a pașapoartelor moldovene este unul din principalele riscuri care planează asupra acestui regim liberalizat. Ala Ceapai.
Cu ocazia împlinirii pe 28 aprilie a 5 ani de la liberalizarea regimului de vize, Ministerul de Externe de la Chișinău a dat publicității un comunicat în care spune că autoritățile au continuat îndeplinirea criteriilor care au permis liberalizarea vizelor și au făcut reforme noi. Cel mai recent raport anual privind funcționarea regimului liberalizat de vize dat publicității de Comisia Europeană la finele lui 2018 invocă însă mai multe tendințe negative legate inclusiv de combaterea corupției, a criminalității, spălării banilor și la gestionarea corectă a migrației. În același raport, Comisia Europeană a criticat reforma fiscală pe care Moldova a adoptat-o în 2018 cu cele trei componente și anume amnistia de capital, cea fiscală și decriminalizarea infracțiunilor economice. Reforma care, așa cum spune raportul, citez, a ridicat îngrijorări cu privire la voința politică de combatere a corupției. Într-un alt raport de sinteză difuzat la începutul anului, Comisia Europeană a criticat Chișinăul pentru introducerea schemei de acordare a pașaportului moldovean străinilor contra investițiilor, spunând că regimul fără vize nu trebuie folosit pentru atragerea investițiilor individuale, iar implementarea acestor programe va fi luată în calcul atunci când se va evalua regimul fără vize cu țările beneficiare. Datele prezentate de presă arată că de la lansarea programului de acordare a cetățeniei în noiembrie 2018 a fost oferită o singură cetățenie la începutul lunii aprilie unui om de afaceri numele căruia nu i-a dat publicității. Autoritățile moldovene prezintă acest program de acordare a cetățeniei drept o șansă unică prin care pot fi atrase investiții de 1,3 miliarde de euro, în timp ce experții anticorupție și oponenții guvernării susțin că oferirea cetățeniei unor investitori străini comportă riscuri majore pentru securitatea statului și ar putea afecta regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Politologul Dionis Cenușă spune că deocamdată e greu de anticipat ce riscuri ar putea avea legea cetățeniei contra investiției asupra regimului liberalizat de vize, întrucât până acum a fost oferită doar o singură astfel de cetățenie.
O asemenea lege în Republica Moldova poate avea un impact negativ asupra regimului fără vize dacă implică un număr mare de noi cetățenii acordate unor cetățeni cu profil dubios, pentru că, din păcate, Republica Moldova figurează în lista țărilor problematice din perspectiva unor scheme transfrontaliere, precum spălare de bani.
Oferirea nechipzuită a cetățeniei contra investițiilor ar putea provoca cereri ale statelor membre privind anularea regimului liberalizat, mai precizează Dionis Cenușă. Asemenea, riscuri nu par deocamdată iminente, crede politologul Dionis Cenușă. După părerea sa, mai grave sunt în acest moment problemele legate de migrația ilegală, criminalitate, spălare de bani, corupție, probleme asupra cărora insistă și Uniunea Europeană în rapoartele sale de monitorizare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum a funcționat în Republica Moldova procedura simplificată a Rusiei de acordare a cetățeniei sale etnicilor ruși după prăbușirea URSS? Întrebarea a fost adusă în actualitate de scandalul cauzat de decizia președintelui rus Vladimir Putin să simplifice procedura pentru locuitorii din regiunile estice ale Ucrainei, aflate sub controlul rebelilor proruși. După cum aflăm din relatarea Lilianei Bărbăroșe, în cazul Republicii Moldova, acordarea cetățeniei ruse n-a stârnit critici sau condamnări chiar așa de mari.
N-ar fi singura diferență, iar una mai substanțială e că proceduri simplificate ale Rusiei de acordare a cetățeniei sale locuitorilor Republicii Moldova au existat fie imediat după destrămarea URSS și acestea au vizat în egală măsură malul stâng sau drept al Nistrului, fie deja după încheierea fazei fierbinte a conflictului de pe Nistru. În acest din urmă caz, procedura simplificată a fost dedicată în mod exclusiv rezidenților malului stâng, adică a regiunii transnistreene, așa încât date cu care operează la ora actuală Congresul Comunităților Ruse, singura organizație din Moldova ce nu se ferește să facă publice astfel de informații, arată că în Republica Moldova ar fi vreo 270.000 de posesori ai pașapoartelor ruse. Majoritatea lor, sau în jur de 200.000, ar fi locuitori ai regiunii estice și ei și-ar fi obținut cetățenia rusă conform procedurilor simplificate. Locuitorii de pe malul drept al Nistrului, posesori ai cetățeniei ruse, ar fi în jur de 60-70.000. Mai arată arată datele Congresului. Tiraspolul însă operează cu cifre mai mari, numărul de cetățeni ruși fiind estimat acolo la vreo 300 de mii, fiind vorba doar de locuitori ai regiunii, fără includerea celor de pe malul drept al Nistrului. Că Rusia și-ar dori ca acești cetățeni să devină mai mulți, ar arăta, așa cum afirmă analistul de la Chișinău, Rusean Vasiloi, măcar și simplul fapt al deschiderii la începutul anului în curs și cu acceptul autorităților ruse a unei reprezentanțe diplomatice transnistrene la Moscova, numită Fundația Transnistria, spre protestul vocal al autorităților de la Chișinău. Cât privește decretul actual al președintelui rus Vladimir Putin, vizând simplificarea procedurilor de oferire a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunilor Donetsk și Lugansk, regiuni disputate în conflictul militar din estul Ucrainei, acesta ar arăta, la părerea expertului,
că Putin nu se va opri la acest scenariu cu cetățenie. Scenariul Novorosia nu este lăsat undeva în saltare. El este activ. Se implementează cu alte mijloace și poate nu atât de rapid cum și-ar dori Putin, dar într-o formă mai lentă el se implementează.
Artem Filipenko, expert ucrainean care a analizat în mai multe studii în oglindă strategiile rusești aplicate în cele două conflicte, spune că decretul actual al lui Putin ar avea în general două mize, iar una din ele ar viza în mod direct Republica Moldova și regiunea sa separatistă. În primul rând, spune Artem Filipenko, acesta este un test pentru noul președinte ucrainean, Vladimir Zelensky, care a neglijat în campania electorală problema agresiunii ruse și iată domnul Putin îi amintește că războiul hibrid există, ca să vadă cum va reacționa. În cel de-al doilea rând, pașaportizarea celor două regiuni e o cale spre înghețarea conflictului, prin intermediul tacticii numită la noi transnistrizare, adică prin analogie cu Transnistria. Singura diferență e că în Transnistria pașapoartele s-au oferit după încheierea conflictului, iar în Donbas acest lucru se întâmplă acum, concomitent cu faza militară, semn că se urmărește legitimarea prezenței militare ruse în Donbas. Odată acest proces demarat, propaganda rusească va putea pretinde că e un război al Ucrainei împotriva cetățenilor ruși, a declarat Artem Filipenko. Ar putea însă Kremlinul merge mai departe cu simplificarea procedurilor de oferire a cetățeniei sale, de exemplu pentru cetățenii moldoveni, inclusiv de pe malul drept al Nistrului. Iată cum răspunde la această întrebare Valerii Klemenko, președinte al Congresului Comunităților Ruse și membru de onoare al Partidului Șor, formațiune ce a obținut la recentele alegeri 7 locuri de parlamentari în legislativul de la Chișinău. Deocamdată, Republica Moldova nu este vizată, spune Klemenko, deși o astfel de intenție, din câte cunosc, a existat. Totul depinde de ce fel de guvernare va exista la Chișinău. Dacă se va crea o majoritate ce va urma politica anterioară în raport cu Rusia, da, eu cred că președintele rus va semna un astfel de decret, ne-a spus Valerii Klemenko. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Un articol semnat de Ovidiu Nahoi în săptămânalul Reporter Global pornește de la ideea că se știe bine împotriva ce au votat ucrainenii la recentele alegeri prezidențiale, împotriva corupției, războiului, sărăciei și inegalităților. Pentru ce anume au votat, însă, rămâne un mister. Alegerea ca șef de stat a unui outsider, actor lipsit de orice experiență politică, nu este totuși un caz singular în lume, arată comentatorul. A apărut deja formula populiști simpatici. I se potrivește și lui Volodymyr Zelensky, care, cităm, spre deosebire de populiștii cunoscuți, nu a mizat pe accentuarea diviziunilor, ci a reușit să unească segmente mari, spunând fiecăruia cam ceea ce dorea să audă. A blamat desigur corupția, dar și ucrainizarea forțată promovată de Petro Poroșenko, o politică pe care mulți ucraineni au dezavuat-o. Am încheiat citatul. S-a declarat în favoarea apropierii de Uniunea Europeană și totuși planează temerea că, cităm din nou, promisiunile ascund intenția unei președinții slabe cu rolul de a restabili activele și influența miliardarului fugar Ihor Kolomoisky, cel care l-a susținut financiar în campanie pe Zelensky. Nahoi observă că în clipa de față există așteptări față de Kiev atât dinspre Bruxelles cât și dinspre Kremlin. Moscova nu s-a prea amestecat în alegerile ucrainene, oricum nu cât se așteptau unii, fiind clar că ucrainenii l-ar fi măturat oricum de la putere pe Petro Poroșenko. Acum însă urmează posibile clarificări. Moscova dă de înțeles că e gata să predea înapoi teritoriile din Donbas cu condiția federalizării. Ori asta ar însemna drept de veto și ar pune întreaga Ucraina în dependență față de aceste regiuni autonome. Cristian Unteanu remarcă pe blogurile Adevărul că tema aderării României la spațiul Schengen e total absentă de pe agenda campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. El spune chiar că din platformele prezentate de candidați nu se desprinde nici măcar o singură propunere solidă ancorată pe scheletul proiectului european sau, dimpotrivă, menită să-l reformeze din temelii. Încet, încet, cităm deja, ne îndepărtăm de nucleul decizional al unei structuri care se formatează continuu pentru a obține maxima eficiență, neascultându-i mesajele esențiale și, ca atare, niciodată pregătiți să luăm decizii strategice. Am încheiat citatul. Și totuși, România va trebui să decidă. A trecut perioada de grație de 30 de ani, scrie Cristian Unteanu. Cercul amenință să se închidă, alegerile de făcut sunt din ce în ce mai dificile și mai puține. Va trebui să o luăm într-o direcție, să spunem ce vrem să fim cu adevărat, cu cine alături, privind înspre ce orizonturi, alegând o alianță în care să credem și nu una de conjunctură împotriva căreia să întoarcem armele când nu ne mai convine. Am încheiat citatul. Pe site-ul marginalia.ro, Adrian Papahagi extrage câteva învățăminte care crede că ar trebui însușite de către politicienii români după alegerile parlamentare din Spania, unde au câștigat socialiștii, au pierdut masiv conservatorii și au avansat enorm partide populiste și de extremă dreaptă. Lecția sună astfel. Partidele vechi, zguduite de scandaluri de corupție, pierd teren în fața partidelor noi. Indistincția doctrinară nu ajută. Nu e destul să agiți teme naționale ca să câștigi spectaculos, dar dacă acestea sunt ignorate, apar partide noi care o fac. Lumea vrea, în primul rând, soluții concrete la probleme urgente. Peste tot în Europa se produce o schimbare de generație la nivel de lideri. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, autoritățile au anunțat că vor începe tratative cu Statele Unite în vederea importului de gaze lichefiate. În lumina așteptatei sistări a tranzitului gazelor rusești prin Ucraina, Bulgaria va începe în luna mai construcția de legături cu sistemul de gazoducte al Greciei, prin care vor putea fi importate gazele americane, a anunțat premierul bulgar Boyko Borisov. Mai mult în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petio Petkov.
Boyko Borisov a declarat că Bulgaria va profita de subvențiile oferite de guvernul american. Aceasta va putea avea loc prin cooperare în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Primul ministru a vorbit la conferința internațională dedicată diversificării pe piață gazelor naturale. Adevărată diversificare va veni ca rezultat al concurenței, a spus Borisov. Dacă americanii oferă un preț mai bun, vom achiziționa gaze lichefiate. Vom putea ajunge la subvențiile americane prin aportul nostru la bugetul Alianței, prin bazele americane și exercițiile militare în Bulgaria, dar suntem la început de tratative. Diversificarea va contribui la realizarea unor prețuri competitive și la un grad de securitate a livrărilor mai mare, a adăugat primul ministru. În cadrul conferinței ce a avut loc la Sofia, ministrul energeticii Temenușcă Petkova a declarat că până la finele anului platforma internet de comerț cu gaze naturale va putea deveni funcțională. În 2020 va intra în funcțiune conexiunea transfrontalieră a sistemelor bulgar și elen de gazoducte. Prin ea vor putea fi importate gaze lichefiate nu numai pentru nevoile Bulgariei. Capacitatea va fi de 3 miliarde metri cubi pe an, cu posibilitate de a fi extinsă până la 5 miliarde, a spus ministrul Petkova. Tema gazelor lichefiate este foarte importantă pentru Bulgaria, care este dependentă acum de un singur producător de gaze, a adăugat ea. Legătura cu Grecia va garanta securitatea energetică a întregii regiuni. Țările din această zonă încă nu au reușit să creeze o infrastructură de gazoducte în mai multe direcții, dar există condiții ca această problemă să fie rezolvată, a spus ministrul energetice. Alex Alexiev, din Centrul pentru Studii în zona Mării Negre, a declarat că în ultimul an Turcia a redus cu 60% importul de gaze rusești. În această țară se construiesc acum 6 terminale pentru gaze lichefiate. Pentru Bulgaria este foarte important terminalul Elen de la Alexandroupolis, care va garanta accesul la gaze lichefiate americane. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, administrația Trump se ferește să recunoască imixtiunea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, descrisă pe larg în raportul procurorului special Robert Mueller. Raportul nu spune că Donald Trump ar fi colaborat cu Rusia, dar președintele american nu admite niciun amestec rus independent fără implicarea sa. De ce? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Surse de la Casa Albă susțin că Donald Trump nu este dispus să recunoască amestecul Rusiei în alegeri pentru că crede că asta i-ar pune la îndoială victoria și ar slăbi mandatul de șef al statului. Recent, ginerele președintelui și consilier prezidențial Jared Kushner a încercat și el să bagatelizeze amestecul rusesc, echivalentul cu plata a 2 spoturi publicitare pe Facebook. Raportul lui Mueller stabilește însă fără echivoc că Rusia a făcut un efort sistematic să influențeze alegerile americane. Întrebat în legătură cu aceste situații, secretarul de stat Mike Pompeo a dat vina pe Obama. Întrebat dacă fostul președinte ar fi putut să facă mai mult pentru a opri amestecul Rusiei, Pompeo a spus, citez, fără îndoială, precizând apoi că preocuparea sa este anul electoral 2020. El a arătat că administrația încearcă să împiedice nu doar Rusia, dar și ceea ce a caracterizat drept o varietate de alte amenințări. Președintele Trump a scris și el pe Twitter, în urmă cu o lună, că lui Obama i s-ar fi spus despre amestecul Rusiei și că nu a întreprins nimic. Mike Pompeo a declarat că Rusia continuă să fie o amenințare și în 2020, dar a spus că America nu ar trebui să se arate atât de surprinsă, pentru că, citez, ei au amenințat alegerile noastre și în 1974 și sunt uimit de faptul că orașul ăsta se arată atât de șocat de faptul că rușii nu ne doresc binele, că se scrie uluitor. Continuând, trebuie să ne imaginăm că vor proceda la fel și în 2050. Cele spuse de Pompeo, și anume că Moscova a încercat să se amestece în alegeri, sunt confirmate și de concluziile agențiilor americane de informații. Întrebat ce crede despre declarațiile avocatului lui Trump și fost primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, care a spus că nu e nimic rău în a prelua informații de la Rusia, Mike Pompeo a refuzat să comenteze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară.
Educația sexuală începe în familie. Dacă ești părinte și nu știi cum să vorbești copilului tău despre educație sexuală și toate procesele ce au loc în corpul lor la anumite vârste, te invităm pe 17 mai la un eveniment marca E Sănătate și Sunt Părinte. Vom afla de la specialiști răspunsul la întrebări despre cum îi explic celui mic că a apărut pe lume, de ce copiii trebuie să știe denumirea corectă a organelor genitale, cum explicăm copiilor despre diferențele dintre bărbați și femei, despre protecția zonelor intime, cât și despre masturbare. Criza medicilor de familie care începe să se simtă în România poate fi rezolvată cu importul specialiștilor din Republica Moldova. A confirmat-o și a recunoscut-o ministrul Sănătății de la București, Sorina Pintea, în una din ultimele sale deplasări în teritoriu. Despre faptul că în mai multe județe din România începe să se resimtă scăderea numărului de medici de familie, se vorbește de mai mult timp. Principalele cauze ale crizei sunt emigrarea și pensionarea. Oficialul român a confirmat că la București au fost depuse multe solicitări pentru medici medicina de familie din partea medicilor din Republica Moldova și că autoritățile române iau în calcul angajarea acestora pentru a putea profesa în România. S-a născut în țara în care pacienții cu infarct miocardic în cel mai bun caz rămân cu grade invaliditate pe viață, în cel mai rău decedează. A reușit practic să reînvie atunci când departe de casă a primit o inimă nouă, fără de care nu mai avea șanse să trăiască. Este povestea lui Vitalie Cașu, care s-a născut a doua oară datorită unui transplant de inimă, iar astăzi poate să-și strângă la piept copiii și să se bucure că trăiește.
Cu temele portalului sănătate.info prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.